Важным решением назвал призначение арцибискупа Пьетро Паралина на посаду дзярсакратара арцибискуп Каракаса кардинал Хорхе Уроса. Поводле Пурпурата новопризначаны дзяржаўны сакратар яго святасці папы з'яўляецца чалавекам з вялікім дыпламатычным досведам. У мінулым ён кіраваў важнымі перамовамі паміж апостальскай сталіцай В'етнамам, Кітаем і Расіяй. Адзначыў кардынал Уроса і дадаў, што ў Венесуэле арцыбіскуп Паралін заўсёды паводзіў сябе разважліва і ўважліва, а таксама граў важную ролю ў працэсе збліжэння паміж касцёлам і дзяржавай, паміж рознымі кампанентамі грамадства і ўладамі.